sang mona beto folke konso musia afrika
Tatele kabeta nanti kabasangu ya na kivuazulu wapi ngeba vutuka kana kilomazulu na tiki toki ya masisi na nima bankindo alutaka na kata bimpumbula Laurent Kunda pema kesa luyalu wake na ndambuna kasi ntango sabu na kilomba bubu ya betazaba yao na beka jini jambu wake abatu mingi meti na babola na bau mpeke na kukondwa lusa lusu na sangu mafipi onzu tubeta kwe na nteta kizunga bandundu wapi kimbefa buka buka ya hundeke na kukwamina ntendula nyosu betazaba yao na ntwalisi ya minganga ya kizunga ya bandundu na bilumu tatu yae ya medika na sabu na kufutuka malungi ya bana inzo nkanda beta kuenda na kulisi na kizunga katanga wapi mabuta mingi kena kulandaka na kulala sina kilumba bubi yae na ekole privé ya SNCC ya kulisi matata bambama atala mkwa basangwe tikevwana yao na kilumba bubi okati kateleka beke mingi na kulanda beti na otang bwele daka na muntang ya kena sektori ya kapia na tekitoki ya idiofa ya kena kilumbu ya mazono bankindu manaka na katali tegitwaro ya ke mingi na katali na tegitwaro ya masisi na kivuazulu mingi na kati ya makesa ya Laurent Kunda bizabisa katiba yina pe ya FRDC kasi batu mingi bameti na kababola na bau ntekitezo ya batu nkaba mosi tinaka kuna na tegitwaro ya masisi kumaka mazuzi na nebiendo bwala kena kitezo ba kilometre makumizole na kukuma masisi sonkre mpena kitezo ba kilometre makumindanda na kukuma mbada gomban mpena kutuba ya societe civile ya nebiendo ya kitezo ya batu mafunda kumi ya mekumaka kuna bayankaka kena kuzola kukwena wali kali kasi bayankaka diaka kena kukinga kaka kufutuka ya ngemba na babwala na bao samtiba vutuki na babwala na bao kia di mtu biza bisaka yao baka na kukunda lusalusu mutinu kenza bisila betbek na dindi ambuka tuka mbada goma
baoke bantu mafunda kumi na kati babakala bakento mpe bana baina mekatuka na bwala rubaya katale mushake mpe bihambwe bake bubu yai na nyabiondo bametina mvita ina kina masisi ntini ya mvita mosi ina beto bokilaka na suka na telefone metubati mintini mingi kena kuvuanda na mabuta ya bampangi kansi bayankaka bake na banzanza fiotifioti vana kaka na site ya nyabiondo bao mekondo atalo sadusu mpe nzingulu kembo TV mintini mingi zona kuendelea tina walikali lesa mutina ni ya biondo ngemba kembote ve mutindu bamituba kubanda mazono kilumbu ya iya na kukila bantu ya moniki kaka baina kena ni ya biondo depe saka bana bakunu wa potopoto bamekondo atadivunga kutu magi ya keleve mintini ya mvita kena kumona onga ya kuvuanda na divula ina tika binwani mutindu na mutindu kele bamelomba na loyalu ya kuongosa la nyonso samu na kumanisa mvita samu babaka maluako ya kufutuka na babwala na bao na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
kasi na TikTok ya Fiji na Kivu yansi Bernardine Diambu ngemba ya seleka mevutuka NTTV kubanda masasi bula maka na kilumba kumi na zolango na beti kena yao mingi na kati ya bankadi ya mpemba ya FDLG ya Rwanda mpemba tuwa basika kana ndoga makesa ya kapiteni ya kutumba na kagembe ya seleka kena kituzo ba kilometre nkama musa makumi samba na tanu na kukuma bwala kimfumi ya Fiji ba FDLG ya mpemba imai musi baka kalufwa ntangu yai mpeme di mama na bantwadisi ya nkangu ya kumaka na ndambuna tunitu mbake peta beti ntangu yai ya nkuna beto fistongo mama ya bala
basabala zole meluta kubanda bimvuke ina zole kewa kana vi bimpumbula ba FDLR baina kena kagembe kebu ya kulemfukila kolonel mulumba ya kimvuka kapiteni ya kutumba ya fwana kuzetisende kolonel mulumba lombaka na nkangu na kupesa maboko na kimvuka bimpumbulu ya kapiteni ya kutumba samu na kutaina teritoa ya Fizi na lukuamusu ya bimpumbulu na kutuba ya bambuta ya societe civile kolonel mulumba lombaka na bimpumbulu ya ba FDLR na kubika kutambula timi nduki na bao samu bavu anda sala lukuamusu mingi kansi mavuanga basikaka na ntangu bimpumbulu ina buyaka kuzitisa lukanu ina kaka bantangu ina kizetisende bantu ya kuluta nkama mwosi meti na lokalite ya kagembe samu na kubumba nzutu na minembwe bantu mankangu ya sektori na lombaka na makese ina na kukota na manaka abrasaj na ndamu wankaka baki lomba na bantu adisi ya ba FDLR ne batu la makese na bao na kan samu na kumanisa bantu maina kefunda mutindu minduki ya fioti ketambula mingi na maboko wa bantu na teritoria ya Fizi
matolumi na ngeto ni tumba na luze isu mwosi ya basika kabubi yae awanabwala kimfumu kinshasa ya kemonike na kubokota mingi na nkanu ya inzwa masonga ya makesa bukavu zengaka na lusambusu wa meta dira mingi lufu wankuna beto sekje maishi ya bafu waka na kilumbu ya kumi na tatu angona sambano na mbola beti kena yao na mbanza bukavu sabra monique atakuti yao kena kuzitisa kimponza ya inzo yina ya masonga ya bukavu kasi kena kumona imbi na mutindu ya bazuzi landaka vea rapor ya mutindu ya sekje fuaka mpe ya mpina disasi ya pesaka yandi lufwa nanda makaka monique kondoka ve na kuzibisa ati inzo ya masonga ya makesa bukavu lenda kave na kuzenga nkandu kaka na mutindu yina kaka sambo na ndinga ya banduku ya fonaka tisevje maishe ya ulekwe lenda kave kaka na bizayusu yai Monique kana kuzabisa ti inzo yai ya masonga zabisaka ya umusi kikitumbe ke mingi na jambu yai ya meta dalufo ya nkuna beto seke maishe mpena kulanda mutindu ya batu ya nkaka kena kuzaziru ya tibavu tukila lusambusu yai Monique melombati ya ukuluta na masonga nyoso na nima ya kutanga luzaisu yai ya kehajo kapi zolaka na kuzaba dibanza ya Monique sabna inzo yai ya masonga na mutindu ya basa musaka jambu yai mbutu na mbuta Michel Bocnado ya kena kusala bilumbu yai na sika ya kinati ndinga Monique ya kena kizozolo ya Babel Mpongo.
Nous comprenons que en droit congolais, le tribunal militaire a effectivement.
Mais tout mon ami disait mutine au tribunal la maquette, c'est qu'il s'agit de la RDC. Quand c'est un temps où maman Louise Arbourina qui a dit ça, qu'a dit ça, le bain de la Bantou, la ONU, puis ça, on est à RDC. Yann, mon ami, mutine au tribunal la maquette, c'est qu'il s'agit de la Bantou, on est à Congo démocratique. Yann disait ce qu'il dit. Bah, tribunal, y a pas civili, n'a qu'un, n'a qu'un point, d'ailleurs, on monte fouet, c'est s'agit de la Bantou, quand c'est le tribunal la maquette.
Qu'il devrait être jugé devant des tribunaux civils, équitables et indépendants.
Nantanga mavimpi mutibiza saka wabetike na kukwena teta kizunga bandundu wapi bana nana mekanga matiki mbeva buka buka na bangona sambanu wa meka tona kuluta yai nyoso yai meza bana na lukuta kwa na bilumbu zole ya mambo wa mavimpi ya nzutu ya ngona yai ya sibambaka na mbanda bandundu lukuta kanu ya manisaka na tuwa mazono na kutuba ya antradisi ya minganga ya kizunga yai ya bandundu kimbevu yai ya buka buka mekumaka mingi kuna mpe ya fwana kusalisa mangu ili na bilumke kuiza na bisika nyusu wa fwanda pe na bisika ya kifwanaka na banganda sabna yao betolanda munganga liopolo bolatei na kizunzulu ya Basil Bakumbani.
Vraiment, c'était très inquiétant pour nous, pour la province, parce que.
Mais na wonga a kizunga. Ça m'a tant lenda mwanga kimbevu ina. Bou bantuna na kebele kimbevu ina na kizunga mini penta na bizunga mavimpi ya inongo. Kiri yumbi boloboti na kizunga apenzo. Ya wina betu ke tala nyonso samu na kumanisa kimbevu ina na kizunga na betu. Na kilumbu wa kumi na tatu yangona ya ivu wati na kilumbu wa kumi na tambwadi. Betu ta sala bisala wa kumanisa kimbevu ina. Ya ta Rwanda be bonso na manaka ina betu salaka na bambula meluta. Betu ta sala nyonso samu na kukuma na bifuni nyonso ina bana setikele. Samu bau nyonso kujitanina.
Komunote po ke la komunote simplik. Partu u les enfants so on doa yarive.
Mpena kasa oriental yake kuzibuka na klomazoni na bwala kimfumu mbuji mai ya lukutakado ntete ya inzo aluyalu ya kizunga yae ya kena kutalaka mambu ya sida nsasa lukutakado yae ya kele mingi ya kutala bisalu noso ya manaka kena kunanisaka kimbeva sida na kizunga kasa oriental salaka na mbula meka tona kuluta chadi na kumona tikiba musivete na kusalamaka na loja wapi kimbevu yae ya sida mekumaka mingi nsangu ya nikei mputu na ribio nzeza.
Bantu ya konsei meba kabantangu kuluta tano na bisalu na bau. Kaka na bisalu ina nguizali kondaka na jambu ya nkanda talisaka mambu pende melesi bandaka sala na bambula mafunda zole na sabana mpi bambula zole na nsambwadi. Bantu ya kaka ya konsei banzaka ti bisalu salamaka na bambula ina vandaka mbote ve. Pamba ve, ntalu ya bantu kebe la sida memata. Jambu ya nkaka pende melesi kena kati ya distrik ya Sankuru ve. Mingi penza na teritwa ya loja kifulu ntalu bantu kebe la sida ke ya ngolo kuluta na province ya Vimba. Kansi, coordinateur provincial ya PNMLS Kebanzati, talu ya sida kele tanu na kati ya kumi mosi. Dr. Godefwa Chiswa Kaketubati, mambu kele na nguinza nifandaka kati na bainzi kepe sambongo na iluyalu. Na nguinza yeina, ba ulenda baka vembongo kuluta badola mafunda kumi, diambu yeina ba ulenda kwenda na bisika ya ntamave. Samu na kunyanisa sida, inzo ya luyalu ya kizunga ketala mambu ya mavimpi, fwete pesa ba franc kongole milion kama mosi na makumi tatu. Mbongo ina tasadisa kusala kisalu ya mbote na bisika mingi.
Ya mebikala kaka bilumbu tatu na bana inzo nkanda na kufutukila malongi na bau kasi na mbanda kulizi na kizunga katanga kiteza mabuta makumi tatu ya SNCC kena kulalaka na kati ya bana inzo nkanda ekol pitive ya kompani ya hii mpena ntuala kibaba sika kuna baka na kuloba ntete ti kompani na bau kufuta bau bamfuka nyosu yake na yau yake le mingi bisadi ya baku na kati ya bainzo na kukonda mbongo kufuta sabna yao betulanda musu na kati na bau na kiezo zolo ya Nelika Bena.
Bon, il y a beaucoup de familles, vraiment.
Mabuta ke mingi. Mungu mwosi muke zingana na kati ya kalasi mwosi ya manzanza. Bantu wanka ke zingana na kati ya bainzo wa kapo. Bankaka diaka ke zingana na kati ya bainzo wa pisika bantu ke zingana diaka vea meluta bambula makumi zole to makumi tatu. Ataka na bakalasi mezi bula nani mtuke na mfunu mingi kati ya balongozi tibisadi. Betu tabasika na bando mkanda kaka na kompani me pesa betu mbongo ya kuenda futila bando na cité.
Nous nous donnons de l'argent pour chercher la location à la cité.
Befo ansi matibisa la kanyoso sana kuzaba di banza bantwadisi ya SNCC kasi kiba mosive salabaka na kasi occidental ya kembuta lualu ya kena kutala kama malungi ya ntete mebe na makutu ya bantondisi ya bainzo nkanda ya vwanda mbola matadi tu ya prive mingi na jambu ya kolombila bana mbongo na ntola kusonika mazina bau mpedaka kufutisa balongoki ya ntama samutibabi kala kata bainzo nkanda ya bavwanaka baina nyonso ya tazidisa lukano ya ive bata baka bandola ngolo mbuta alido mbengele zabisaka nyonso ya ina kilombazodo na mukemba kuzibula malungi ya komunisa ntasa ya malungi sabna bana bankento mbuta mbengele na alualo ya piego ila meji.
Les frais d'inscription et de réinscription ou de
compte. Lui le inti mepe kisandeba futisa balongo kimbongo na kate inti ya mvimba na ntola kusunika ba unanzo nkanda. Nakana na betu keza vise dekande. Inzo lui alu ya kizunga samu na mambo bakalasi pe kisandeba futisa ve balongo kimbongo ina. Betu keno mwana ba chef de division na bambute inike ya dilaka bisalo na ba inzo nkanda le tati ya bantu ndeba mepe kisa kufutisa mbongo ina na kate kizunga kase occidental ya mvimba. Bantu na bata kuta ndebake futisa mbongo ina tabaka bitumbo angolo.
Interdit sur toute l'étendue de la province du Kasai occidental.
Mpe awa na bwala kimfumo kinsha sabe fonsi matike na kilumba bubia ya bantwadisi ya bainzo nkana bula matadi vwanake na kubaka mbongo na bau ya function mana sekope mbongo yai bandaka na kupesa mana kizula sababu tukena yao kasikele mbongo ya trimestri ya zule ya mbula mekatona kuluta bainzo nkanda ya teknik vwanake na kubaka mafuna nkama mosi na makumi ivwa na mosi mpe bainzo nkanda ya peda bwala daka literer mafuna nkama mosi na makumi tanu na mosi sambu na bantwadisi ya bainzo nkanda yai mefwansi matibaki na kuzabisa timbongi na kefioti beto kena kukwenda jaka na ndambu ya kizunga manema wapi mingi sabu na kumanisa basangu yae mingi lukanu ya mbuto liyolu ya insi na beto kena kutalaka mambo kuzeta kena kuzola jaka veti batu kutambula na kati ya bantonov na kutuba ya bambuwa mayai ya kizunga manema na kukatuka mbanda kindu sabu na kukwenda na mbanda bukavu ya fwanda pena mbanda goma nzila mebi kanakaka musi ya keleina ya bantonov sabu tibau kubwelanda ndiaka bapasi na bauwe na sere kabake na kulomba tibavu tula bisadu na sabu na kutita na kutitisa bantima nyusu ya batu ya kembuta seka senki zuzo ya kentodisi ya bambuama ya kizunga mandima pesaka mwadi banza nandiye betalandandi.
C'était une mesure déjà prise depuis 2004.
Baba ka lukanu ina kubanda mvula mafunda zole na iya kansi batu la ya uwe na bisadu ba kompanyi na kena ta betu ke ba kompanyi ya bantu betu ke konda baazio ankaka ina lenda nata bantu awa betu ke kakatiba Antonov kima betu lenda sala kele ya kulomba na liwelu na kupesa bavyo ankaka samu na kunata bantu na este ya inti
pour la population di Maniema et les opérateurs économiques en particulier un avion pouvant les devant de servir tout l'est
kasi mendamu nende ya kembuto liwelu ya kizunga manima kena kutalaka mambo kuzeta tameza bisa tilukadu yae ya kiambote mpe ya kena kikuma ya baba kaka yao mpe yandi salaka nyoso sambu na kusala nyoso sambu kibawa kana tilu yalu awanambola kimfumo kinsha sa na kupesa mbuto asereka sambu kibaba unisa diambu na mbuto atambwelu kanda betolanda ndi.
Il faut qu'on interdise ces Antonov là pour le transport des personnes.
Bah faut c'est petit ça ne bavine na kunata bantu. Quand il enda na tabima. Et tu l'enda sosa mutindu ya kubinga ba compagnie ba avion ki kisa ina ke timkanda nyoso kisalu. Samba compagnie na kubanda kunata bantu au na kizunga na betu. To lui elle l'enda pesa maboko samba compagnie na vuanda kuita kwa kumtama kuvutuka biaka au na kizunga na betu.
Qui venait chaque fois ici mais qui ne sont plus opérationnels ici. Commencer à nous servir ici.
Mefonsi matibau nyoso zole bavonaka na kinzo zolo ya nkuna beto jedone tumba mubile kasemba yina nyoso bakaka beto na nkufi beza bisa kati ya seleka basangu ya bitubandaka yao wapi ngemba futuka kakroma zona tikitoki ya masisi na ni baba nkindo alutaka na kati ya banka ya mpemba ya Laurent Kunda bwena naka matesa luyalu wakena ndambu na isina beto kasibubi ya bitubaka mingi batu watina kababwala na bau mpeke na kukunda lusansu na sangwa mavipi anzutu bitu kwenye kantit na kizunga bandundu wapi kimbeva buka buka kina kukwamina pebili landaka tradisi ya minganga ya kizunga bandundu ya pesa kantindula nyoso na bilumbu tatu ya mebi kala sabla kufutuka malongi ya bana hizo nkanda na mbaza kuluizi na kizunga katanga mabuta mingi kena kulalaka na kati ya ekoli prive ya kompani ya SNCC kuna na kuluizi katiba unde kena kubasika kaka na kukinga mbongo wa kompani na bauke kuiza pesa matondo mingi sabala mbote lebisika na uzbekele pefonsi mati Jean-Noël Nsiala vwana kandela machini tuni tuba mambari dionzeza baunde pesa kalusa lusu na tola kinzo zolo vondaka konsumusia Afrika bebi kalambote na kulana manaka na betu wa Radio Kapi Radio Ngemba.